havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 23 yanvar chorshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Futbol bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Hamdo'stlik Kubogi chorak finalida Rossiya bilan bellashadi. Isroilda muddatdan oldin o'tkazilgan parlament saylovlari yakunlandi. Taniqli futbolchi Gerard Pike va mashhur xonanda Shakira o'g'il farzand ko'rishdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'tayotgan Hamdo'stlik Kubogi 2013 musobaqasida qatnashayotgan futbol bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi chorak finalda o'tgan yilgi chempion Rossiya termasiga qarshi maydonga tushadi. Eslatamiz, Ahmadjon Musayev shogirdlari rossiyalik tengqurlari bilan musobaqaning guruh bosqichida bellashgan edi. Unda 2-2 durang natijasi qayd etilgan. Chorak finalga chiqish uchun B guruhida kurash olib borgan o'zbekistonlik yoshlar bir g'alaba va 2 durang bilan 2-chi o'rinni egallashgan edi. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi chorak finalda Rossiyani mag'lub etsa, yarim finalda Belarus-Qozog'iston juftligi g'olibi bilan to'qnashadi. Chorak final o'yini bugun Toshkent vaqti bilan soat 13:00 da boshlanadi. Isroilda seshanba kuni muddatdan oldin o'tkazilgan parlament saylovlari yakunlandi. Unda Knessetdagi 120 o'rin uchun 30 partiya kurash olib bordi. Saylovlarda olib borilgan so'rov natijalari bosh vazir Benyamin Netanyahu partiyasi hokimiyatda qolishi, biroq unga nisbatan ishonch pasayganini ko'rsatmoqda. 3 Isroil televideniyasida olib borilgan exit poll so'rovlari Netanyahuning o'ng qarashlardagi Likud partiyasi va sobiq bosh vazir Avigdor Libermanning ultramillatchi Bizning uy Isroil partiyasi alyansi atigi 31 o'rin egallaganini ko'rsatdi. Bu esa partiyalarning saylovlardan oldingi Knessetdagi o'rinlaridan 11-taga ozdir. So'rov natijalariga ko'ra, Yesh Atid partiyasi kutilmaganda 19 o'rin bilan 2-chi o'rinda bormoqda. 3-chi pog'onani 17 o'rin bilan chap qarashlardagi Mehnat partiyasi egallab turibdi. Ultramillatchi Yahudiy uyi fraksiyasi atigi 12 o'rin bilan kutilmagan past natijaga erishdi. Isroilda muddatdan oldin o'tkazilgan parlament saylovlarining ilk dastlabki rasmiy natijalari chorshanba kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. BMT Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreyaning raketa uchirganini tanqid etuvchi va mamlakatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni kengaytiruvchi rezolyutsiya qabul qildi. Rezolyutsiyada Shimoliy Koreyaning bir nechta rasmiylariga mamlakatdan chiqish taqiqi va dekabr oyida amalga oshirilgan raketa uchirilishiga aloqador kompaniyalarning aktivini muzlatish ham ko'zda tutilgan. Xavfsizlik Kengashi Pxenyanni o'z yadroviy dasturidan voz kechishga yana bir bor chaqirdi. BMT Shimoliy Koreyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni so'nggi 4 yil ichida ilk bor kuchaytirmoqda. Seshanba kuni qabul qilingan rezolyutsiya odatda Shimoliy Koreyani himoya qilib kelgan Xitoy tarafdan ham ma'qullandi. Eslatamiz, Pxenyan 12 dekabr kuni uchirilgan raketa yordamida o'zining ilk sun'iy yo'ldoshini yer orbitasiga olib chiqqan edi. Biroq xalqaro hamjamiyat raketa parvoz yadroviy kallaklar o'rnatilishi mumkin bo'lgan ballistik raketa texnologiyalarini sinovdan o'tkazish uchun amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Bugun jahon iqtisodiy va siyosiy elitasi vakillari har yili Shveytsariyaning Davos kurortida o'tkaziladigan jahon iqtisodiy forumiga yig'ilishadi. 5 kun davom etishi kutilayotgan muzokaralar asosan jahon iqtisodining o'sish istiqbollari haqida bo'lishi aytilmoqda. Forum oldidan o'tkazilgan so'rovlar dunyo biznes elitasining aksar vakillari iqtisodiy o'sishga umid bildirmasligini ko'rsatgan. Tahlilchilarga ko'ra, 2013 yil Rossiya va Indiya kabi iqtisodi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun mahsulli bo'lishi kutilmoqda. Chorshanba kuni forumda Yevropa Markaziy banki prezidenti Mario Draghi, Xalqaro valyuta fondi rahbari Kristin Lagard va Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevlar nutq so'zlashi rejalashtirilgan. Ispaniyaning Barselona futbol klubi himoyachisi Gerard Pike va mashhur xonanda Shakira o'g'il farzand ko'rishdi. Bu haqda birinchi bo'lib Pike o'z Twitter sahifasi haqida orqali ma'lum qildi. Shakiraning rasmiy veb sahifasida aytilishicha, Milan ismi berilgan chaqaloqning sog'lig'i butunlay joyida. Eslatamiz, kolumbiyalik xonanda Shakiraning Vaka Vaka qo'shig'i 2010 yilda Janubiy Afrikada bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatining rasmiy qo'shig'i sifatida tanlangan edi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Oh. Ozodlikda tonggi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Stokgolm mintaqaviy sudi O'zbekiston fuqarosiga qarashli Takiland LTD firmasining 275 million AQSh dollariga teng mablag'ini hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Toshkent shahar sudi toshkentlik 5 namozxonni Turkiston islomiy harakatiga a'zolikda aybdor deb topdi.
Turkiyaga boraman degan bu birinchi. Keyin bormayman degan. Endi buni Turkiyaga ketmoqchi bo'lgansan deb sudga shartli 8 yil berdi.
Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda ishsizlikka oid ma'lumot bermagan bir paytda O'zbekiston prezidenti Rossiyada yurgan ishsiz fuqarolarni tilga oldi. O'zbekiston tomonining so'xga olib borishni mo'ljallangan yonilg'i va oziq-ovqati kechadan beri Rishton chegarasida qolmoqda. Qibrayda aholi chorvasiga bo'rilar hujum qildi. 7 ot, 14 ta qo'yni bo'g'izlab ketdi. Shuningdek, bugungi dasturimizda ilk bor bozorning ertasi deb nomlangan va O'zbekiston bozorlaridan yangiliklar jamlangan eshitirishni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
O'zbekiston tomonining so'xga olib borishga mo'ljallangan yonilg'i va oziq-ovqat mahsulotlari kechadan buyon Rishton chegarasida qolmoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, yonilg'i oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat avtokarvon so'xliklarga atalgan insonparvarlik yordamidir. Biroq so'ngra shu xabar tafsilotlariga to'liq to'xtalamiz. Hozir esa Shvetsiyadan olingan boshqa bir muhim xabar. Stokgolm mintaqaviy sudi O'zbekiston fuqarolariga qarashli Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland Limited firmasining 1 milliard 800 million shved kronasi, ya'ni 275 million AQSh dollariga teng mablag'ini hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Stokgolm sudining seshanba kungi qarori o'tgan hafta Shvetsiya Oliy sudi Telia Sonera shirkati O'zbekistonda pora bergani bilan bog'liq ishning Shvetsiya huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov qilinishiga ruxsat berish ortidan qabul qilindi. Oliy sudning 16 yanvar kungi hukmi bilan Telia Sonera ishi bo'yicha Shvetsiya tashqarisidagi shaxslarning ham tergov qilinishiga yo'l ochilgan edi.
Gulnora Karimovaning xos yordamchisi bo'lgan Gayana Avakanga tegishli Takiland firmasining katta qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia Sonera Telecom shirkatining O'zbekistondagi hamkori hisoblanadi. Shvetsiya prokuraturasi Telia Sonera O'zbekistonda ish boshlash uchun prezident qiziga yaqin shaxslarga pora berganini iddao qilmoqda. O'tgan yilning oktyabrida Stokgolm sudi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Takiland firmasining Shvetsiya banklaridagi 30 million AQSh dollariga teng hisob raqami hamlarini muzlatgan edi. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda Stokgolm sudi 22 yanvar kuni Takiland Limited firmasiga qarashli 1 milliard 800 million shved kronasi, ya'ni 275 million AQSh dollariga teng mablag'ni muzlatish to'g'risida hukm chiqarganini tasdiqladi, lekin bu jarayon qanday amalga oshirilishini izohlashdan bosh tortdi.
Yes, that's a court decision. That's a court ruling, yes.
Ha, sud bu haqda hukm chiqardi. Bu odatdagi tergov jarayoni bo'ladi. Uni an'anaviy tarzda olib boramiz, lekin qo'yiladigan qadamlar yuzasidan jamoatchilikka ma'lumot bermaymiz, dedi prokuror. Kuzatuvchilar Shvetsiya rasmiylari Takinlandning qo'shni Shvetsariyadagi bank hisob raqamlarini muzlatishi mumkin demoqda. Bundan tashqari Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Yusel mobil operatorining Takiland Limited ga qarashli 6% ulush ham muzlatilishi mumkinligi aytilmoqda. Telia Sonera 2007 yil iyul oyida O'zbekistondagi Kascom uyali aloqa operatori ulushlarining 74%ini qariyb 0.5 milliard AQSh dollariga sotib olgan edi. Keyinchalik Ucell deya nomi o'zgartirilgan shirkatning 26%ga egalik qilgan Takiland Limited shirkatining yana 20% ulushini 2010 yilda 320 million AQSh dollariga sotgan. Shvetsiya prokuraturasi o'tgan oyda ochiqlagan Telia Sonera ijrochi mulozimlari o'rtasidagi email yozishmalariga ko'ra, Takiland Ucell shirkatining qolgan 6% ulushini o'tgan yilning aprelida 85 million AQSh dollariga sotishga uringan, lekin o'sha paytda Shvetsiyada Ucell mobil operatori O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga o'z mijozlariga oid ma'lumotlarini bergani bilan bog'liq janjalning chiqishi ortidan bu amalga oshmay qolgan. Takiland Limited shu paytgacha Telia-Sonera'dan olgan 320 million AQSh dollari pora sifatida berilganini iddao qilishmoqda Shvetsiya rasmiylari. Stokgolm sudining seshanba kungi qarori o'tgan hafta Shvetsiya oliy sudi Telia-Sonera shirkati O'zbekistonda pora bergani bilan bog'liq ishning Shvetsiya huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov qilinishiga ruxsat berish ortidan qabul qilindi. Oliy sudning 16 yanvar kungi hukmi bilan Telia-Sonera ishi bo'yicha Shvetsiya tashqarisidagi shaxslarning ham tergov qilinishiga yo'l ochildi. Shvetsiya prokurori Gunnar Stetler mamlakat tashqarisida pora olganlar deganda kim nazarda tutilayotganini aniqlashtirishdan bosh tortdi. Lekin Ozodlik muxbirining Shvetsiya prokuraturasi O'zbekiston fuqarolari Gayna Vakyan, Behzod Ahmedov va Alisher Ergashevlar Telia-Sonera shirkatidan pora olganlikda gumonlanayotganlar ro'yxatida qolmoqdami degan savoliga ha deb javob berdi. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli bo'lgan Telia-Sonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsion bozoriga kirish uchun prezident Islom Karimovga yaqin shaxslar, xususan Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganiga oid ayblovlar ilk bor o'tgan yilning sentyabr oyida Shvetsiya jamoatchilik televideniyesi namoyish qilgan Telia-Sonera o'zbek ishi nomli hujjatli filmda ilgari surildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatamiz, Stokgolm mintaqaviy sudi O'zbekiston fuqarolariga qarashli bo'lgan va Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland LTD'ning mablag'ini hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Ayni paytda Telia-Sonera O'zbekiston fuqarosiga tegishli ekani aytilgan Takiland LTD va O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova shaxslarini bog'lagan va bular o'rtasidagi munosabatlar xususida hozirlangan Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi orqali namoyish qilingan Telia-Sonera va diktatorning qizi nomli film o'zbek subtitrlarida Ozodlikning 3 W. ozodlik.org veb-saytiga joylashtirilgan bosh sahifamizga kirishingiz bilanoq bu maqolani topishingiz va filmni tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
7 yanvardan buyon qamalda qolayotgan Qirg'iziston hududida joylashgan O'zbekistonning So'x tumaniga atalgan oziq-ovqat va yonilg'i hanuz Rishton chegarasida qolayotgani aytilmoqda. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa Toshkentdan olingan xabar. 21 yanvar kuni Toshkent shahar sudi toshkentlik 5 namozxonni Turkiston islomiy harakatiga a'zolikda aybdor deb topdi. Sudlanuvchilardan biri 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi, yana biriga amnistiya qo'llanib sud zalidan ozod qilindi, 3 nafari esa jarimaga tortildi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi sudyasi Faxriddin Shodmonovning 21 yanvardagi hukmiga ko'ra 5 dindordan faqat bir nafari ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda mazkur mahkama jarayonini monitoring qilgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka xabar qildi.
Bu hukm bo'yicha faqat 5 kishidan bitta odam qamaldi. Bu Obidov Odiljon 8 yil qamoq jazosi belgilandi. 5 kishidan 3 kishi Nizomiddinov Fazliddin, Ishmuhamedov Davron, Zokirov Davronjonlar, bular har biri 100 minimal ish haqiga jarimaga tortildi. Bu ya'ni 7 million 200 ming taxminan 3600 dollarga teng bo'lar ekan, hammasi shu jarimaga tortildi. 5-inchisi Hojiyev Atxam 241-modda bilan ayblangan edi. Bunga demak amnistiya qo'llandi va u ozodlikka chiqdi.
8 yilga qamalgan 23 yoshli Odiljon Toshkentning Sirg'ali tumanida tug'ilib o'sgan. Odiljonning otasi Komiljon Obidov o'g'lining Turkiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanishini asossiz deb hisoblaydi. Ayni paytda Komiljon Obidov o'g'lini xorijdagi dindorlar Turkiyaga chaqirganini tan oladi.
Turkiyaga boraman degandi bu birinchi. Kim bizni yubormagandi buni? Bizga chaqirgan bu o'sha Doniyormi, Dushodmi degan bo'lsa, keyin bunga bormayman degan, birinchi boraman degan. Keyin sizlarga masafur dedi. Yo'qki shartni bormaysan dedi. Endi buni Turkiyaga ketmoqchi bo'lgansan sandim. Tergovchi juda yomon sifatda qo'yib, advokat ham aytyapti, bu bitta asos yo'q, so'radim, bu asos yo'q-da. Buni bo'yniga qo'ydim, bu asos yo'q-da. Prokuror 8 yil so'rovdim, mana sudya shart dedi, 8 yil berdi.
Odiljon texnikumda kompyuter sohasi bo'yicha tahsil olgan. Texnikumni tugatgach, shaxsiy yuk mashinasi yordamida pul topib, tirikchilik qilib kelgan. Huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, keyingi 2-3 yil mobaynida dindorlarni Turkiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblash holatlari ko'paygan bo'lsa-da, tashkilotning o'zi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Komiljon Obidovning ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, o'g'li Odiljonga nisbatan tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan qiynoq qo'llanilgan.
Sudga yana bildirdi. Mani zo'rlab, kuch ishlatib, o'qidi dedi. Men aybnomani o'qimaganman dedi. O'qitdirchilarman dedi.
Kim zo'rlagan uni?
Tergovchi. Endi dedi. Ilyos urildi odam.
Mahkamani kuzatgan Surat Ikromovga ko'ra Odiljonning qiynoq borasidagi iddaolari sud hay'ati tomonidan e'tiborsiz qoldirilgan. Komiljon Obidov sud o'g'lining pushaymonligini ham tan olmaganini aytadi.
Kechirindi deb yig'ladi, rosa dodladi, men dedi adashimman deb yig'lab bu qildi. Bola kecha ham rosa yig'ladi, sotda ham yaxshi sudga inobatga olmadi dedi. Rosa kechirim so'radi, yozmadi ham, bunaqasi ham. Birontasini inobatga olmadi bular. O'yin joyim bizni ham, bizga qarab turgan bola o'sha edi o'zi, kichkina o'g'lim edi. Bu mahalladan ham hamma odam qog'ozni berishi, buni odilini unchaligi ishonmaymiz deb ana qilishdi, bittasini inobatga olgan edi sud.
Biz poytaxtlik 5 dindorga ochilgan jinoiy ishni tergov qilgan Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi va ishni ko'rgan Toshkent shahar sudidan biror ma'lumot olish imkoniga ega bo'lmadik. Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Yanvar kuni Toshkent viloyatining Qibray tumani Nayman qishlog'idagi aholi chorvasiga bo'rilar hujum qilib 7 ta ot va 14 ta qo'yni bo'g'izlagan. Toshkent viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, har yili kuz va qish mavsumlarida viloyatning tog'li hududlaridagi qishloqlarda bo'rilar gala-gala bo'lib, aholining qo'y va otlarga hujum qilish hollari kuzatib turiladi. Bu yilgi vaziyatga oid to'liq tafsilotlar bilan biroz so'ngra ushbu to'lqinda tanishasiz. Hozir esa, demak, So'xga oid xabar. 5-7 yanvar kunlari bo'lib o'tgan insidentdan keyin barcha yo'llar to'sib qo'yilgan. So'x eksklava aholisiga mo'ljallangan yuklar ortilgan bir necha mashina Rishton tumanining chegaraga yaqin qismida turibdi. Ozodlik manbalarining aytishicha, yonilg'i va oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat avtokarvon so'xliklarga atalgan insonparvarlik yordamidir. So'xlik boshqa bir manbaning aytishicha, yuk gumanitar yordam emas, balki aholiga sotiladigan tovardir. Bu masalaga hamkasbim Sarvar Usmon oydinlik kiritishga urindi. Marhamat.
Rahmat. Demak, Barno, yuk to'g'risidagi xabarni Rishtondan Ozodlikka mahalliy inson huquqlari himoyachisi Bahodir Eliboyev yetkazdi. U mashinalar turgan joydan xabar qildi.
6 benzinovoza benzin, 3-tasida salarka, katta 18 metrlik furada oq yog'
va shunga o'xshash boshqa yuklar, dedi Bahodir Eliboyev.
Bu gumanitar yordammi yoki tovarmi?
Bu gumanitar yordam. Haydovchilar
Nima uchun bunday so'raganimiz boisi bor, chunki kun bo'yi bu mavzuni o'rgandik va So'xdagi bir yigit bilan gaplashsak, u ishonch bilan aytdiki, bu gumanitar yordam emas, So'x matlubot savdo tashkilotining tovari dedi. O'sha matlubot tashkilotida ishlaydigan bir tanishimdan eshitdim, dedi. Yana qaytamiz Eliboyevga. Eliboyev o'zining Facebook'dagi sahifasida So'xcha yo'l olishni kutib turgan avtokarvon suratlarini ham e'lon qildi. Farg'onalik boshqa bir huquq himoyachisi Abdusalom Ergashev ham So'x bo'hronini kuzatib kelyapti. U so'xliklarga mo'ljallangan yuk to'g'risida mana bunday ma'lumot berdi.
Hokimiyatdagi ishonchli bir manbaga muvofiq kecha Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari o'rtasida rasmiy bir kelishuv bo'lgan ekan. Qamalda qolayotgan So'x va Shohmardon anklavidagi O'zbekiston fuqarolariga oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik ehtiyoj tovarlari ortilgan bir necha yuk mashinani o'tkazish to'g'risida kelishuv oxiriga yetgan ekan, lekin bugun endi mashinalar yo'lga chiqqan paytda Qirg'iziston tomoni aytilmagan bir sabablarga ko'ra shu kolonnalarda o'tkazishni taqiqlatdi.
Qaysi hokimiyat? Viloyat hokimligidan aytyapsizmi yoki?
Viloyat hokimiyatidan.
Demak, kecha 21 yanvar kuni kelishilgan, a?
Kelishilgan, ha, ikkala tomon rasmiy kelishishgan.
Jo'natilayotgan yuklar tovar ekanmi, gumanitar yordam ekanmi?
Gumanitar yordamda endi oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik ehtiyoj tovarlari deyishdi.
Yo'q, chunki men bitta so'xli bilan gaplashdim, u aytadiki, yo'q, u gumanitar yordam emas, so'x matlubot savdo o'zini tovarlarini olib kelmoqchi, shunaqa qilib dedi-da.
Yo'q, o'sha qamalda qolayotganlarga yordam dedi, sotishga deyilgan yo'q.
Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevdan olingan ma'lumot ketidan Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmati matbuot xizmati bilan bog'landik. Xizmat boshlig'i Gulmira Bo'riboyeva savolimizga javob berishga tayyor emasligini rahbariyat bilan maslahatlashgach, ma'lumot berajagini va'da qildi, biroq hozircha Bo'riboyeva xonim bilan qayta bog'lanishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlariga doir seshanba kuni tarqatilgan yana bir yangilik, Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmatining xabar qilishicha, 13-yilning 21-yanvarida O'zbekiston O'zbek-qirg'iz chegarasini kesib o'tuvchi temir yo'llardagi nazorat o'tkazish marralari Qizilqiya temir yo'l, Qorasuv temir yo'l, Jallovat temir yo'l, Shamoldisoy temir yo'l punktlarini bir tomonlama yopib qo'ydi. O'zbekiston tomonidan olingan ma'lumotga ko'ra, deyiladi Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmati xabarnomasida, Qorasuv temir yo'l nazorat o'tkazish punkti teplovozning nosozligi tufayli yopib qo'yilgan. Qolgan punktlarning yopilish sababi to'g'risida O'zbekiston tomoni ma'lumot bermagan, deyiladi Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmati xabarnomasida. Barno, bilasiz, o'tgan haftada O'zbekiston avtomobil yo'llaridagi chegara punktlarini ham bir tomonlama yopib qo'ygan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, chegara punktlarining yopilishi rasmiy Toshkentning Qirg'iziston tomonidan So'x yo'llari to'sib qo'yilishiga javobdir.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, So'xdagi bugungi vaziyatga oid eng so'nggi xabarlarni eshitdingiz. Hozir Ishton tumanida So'xga atalgan yuklar ortilgan mashinalar chegaraning ochilishini kutib turgani aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, 5-yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga O'zbekistonga qarashli So'x anklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi norozilik bildirgan edi. 6-yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan ham odamlar garovga olingan katta janjalga aylandi. 7-yanvar kuni janjalning keskin fazasi to'xtatildi. O'shandan beri So'x anklavi qamal holatida. Qirg'iziston rasmiylari moddiy zarar to'lanmaguncha yo'llar ochilmasligi to'g'risida bayonot bergan. Biz esa So'xning tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Darvoqa, aziz tinglovchi, agar sizda ham So'xga oid biron bir xabar bo'lsa, So'xliklarning taqdiriga oid biron bir yangilik bo'lsa va uni Ozodlik tinglovchilar bilan o'rtoqlashish niyatida bo'lsangiz, marhamat Ozodlikka bog'laning. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling yoki Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org manzillariga maktub yozishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15650 kilogertslarda. Ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kilogerts, 22 metr 13790 kilogerts, 19 metr 15650 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz esa davom etadi. 2013-yilda dunyoda ishsizlar safi 5 millionga ko'payishi va ularning umumiy soni 200 milliondan ortishi mumkin. Qarorgoh Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkiloti bu haqda o'zining yangi hisobotida ogohlantirdi. Hisobotda O'zbekistondagi ishsizlik bo'yicha ma'lumot keltirilmagan. O'zbekistonda esa rasmiy raqamlarda ishsizlar soni o'ta kamligi, mehnatga layoqatli aholining atiga 5% ish izlayotgani aytiladi. Bir necha yil oldin O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham o'z chiqishida mamlakatdagi ishsizlikning ko'rsatkichini 5.6% deb e'lon qilgan edi. Ammo kuzatuvchilar, tahlilchilarning fikricha, bu rasmiy raqamlar mavjud voqelikni aks ettirmaydi.
2012-yilda jahonda ishsizlar soni 197 millionni tashkil etgan bo'lsa, bu undan avvalgi yildagiga qaraganda qariyb 4 million 200 ming odamga ko'pdir. Xalqaro mehnat tashkiloti tahlilchilariga ko'ra, o'tgan yili ishini yo'qotganlarning 4dan 1 qismi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Yevro hududiga kiruvchi 17 mamlakatda ishsizlik darajasi o'tgan yil oxiriga kelib 10% ko'proqni tashkil etdi. Bu yevro pul birligi muomalaga chiqarilgan 1999-yildan buyongi eng yuqori ko'rsatkichdir. Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, 2007-yilda boshlangan global moliyaviy bo'hron va global iqtisodning ortga keta boshlashi dunyodagi ishsizlar armiyasining yana ham ko'payishiga olib kelgan. So'nggi 5 yil mobaynida dunyo ishsizlar safi 28 million odamga ko'paygan. Yevropa ittifoqining statistika boshqarmasi Eurostat bergan ma'lumotlarga ko'ra, yevro hududda o'tgan yil oxiriga kelib qariyb 16,5 million ishsiz qayd etilgan va bu rekord ko'rsatkichdir. Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, dunyodagi ishsizlarning qariyb 3dan 1 qismini yoshi 15-24 oralig'idagi yoshlar tashkil qiladi. Global iqtisodiy inqiroz bo'yicha dunyo davlatlarida qisqarib borayotgan ish o'rinlaridan borgan sari ko'proq yoshlar bo'shatilmoqda, deyiladi hisobotda. O'zbekistonda ishsizlik darajasi qanday? O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarda ishsizlar soni o'ta kamligi, mehnatga layoqatli aholining atigi 5%igina ishsizlayotgani aytiladi. Biroq bu rasmiy raqamlar real voqelikni aks ettirmaydi. Mamlakatdagi haqiqiy voqelikni aks ettiradigan ma'lumotlarni esa qo'lga kiritish o'ta mushkul. Hozir kamida 3-4 million o'zbekistonlikning Rossiya va Qozog'istonda ishlayotgani taxmin qilinadi. Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovning aytishicha, yaqin va uzoq xorijga chiqib ketayotgan o'qimishli yoshlar oqimi ham to'xtamagan.
Lekin bu yerda biz ta'kidlab o'tishimiz kerak, O'zbekistonda ishsizlar sifatida faqatgina shu joylardagi mavjud aholini bandlik bilan ta'minlash uchun qaratilgan markazlar mavjud. Mehnat vazirligi qoshida ular o'z faoliyatini yuritishadi. Go'yoki mana shu markazlarga borib, rasman ro'yxatdan o'tib, ishsiz sifatida mana shu ro'yxatda turadigan fuqarolar ko'rsatiladi xolos.
O'zbekistonda ishsizlarning haqiqiy soni qancha ekani borasida xalqaro mehnat tashkiloti hisobotida aniq raqamlar yo'q. Shuningdek, hukumat xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar soni borasida ham hech qanday ma'lumotlarni oshkor etmay keladi. Iqtisodchilar hisob-kitobiga ko'ra, asosan Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar yuborayotgan mablag'lar mamlakat yalpi ichki mahsulotining 15%ini tashkil etishi mumkin. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zining so'nggi ma'ruzasida O'zbekistondagi ishsizlik muammosini e'tirof etdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yil yakunlari bo'yicha 18-yanvar kuni yig'inida prezident Islom Karimov yoshlarning ish topolmay sarson bo'layotganliklari va mehnat muhojirligini ilk bor e'tirof etdi. Agar bizning odamlarimiz Rossiyada faqat farroshlik qilayotgan bo'lsa, bu xalqimiz uchun sharmandali bir hol, dedi Karimov o'z ma'ruzasida. O'zbekiston rahbari shuningdek, o'tgan yillar mamlakatda ta'lim tizimini isloq qilishga katta e'tibor qaratilgan, ammo kollejlarni bitirayotgan yoshlar ishsiz qolib ketayotganiga jiddiy ahamiyat berilmayotganini ta'kidlab o'tdi. Prezident Islom Karimov davlat idoralari hamda mahalliy hokimiyat rahbarlarini yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasida yolg'on hisobotlar berishda aybladi. Men bolalarimizning ish qidirib sarson bo'lishini tasavvur ham qila olmayman, dedi Karimov. O'zbekiston prezidenti mahalliy ish beruvchilarni yoshlarga ish o'rinlar yaratish, ularni tayyorgarlikdan o'tkazish va yaxshi maosh hamda uy joy bilan ta'minlashga chaqirdi, shuningdek ishsizlik bo'yicha noto'g'ri hisobot berganlarni jazolashga undadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2 yil avval mamlakat konstitutsiyasining 18 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida ham ishsizlikka keng to'xtalgan va o'shanda u mamlakatdagi ishsizlik ko'rsatkichi 5%ni tashkil qilishini aytgan edi.
Shu yerda o'tirgan chet mamlakatdan vakillari yoki elchilari noto'g'ri xulosa chiqarmasin. Bizlarning oxirgi hisobotlarimiz bo'yicha O'zbekistonda ishsizlik atroflicha hisob-kitob qilganda hammasi bo'lib ishga loyiq bo'lgan insonlarni agar shularga nisbatan hisoblasak, hammasi bo'lib 5-6% tashkil qiladi. 5-6%.
Shuningdek, Islom Karimov 2010-yilda 480 mingta yangi ish o'rni yaratilgani va ularning asosiy qismi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hisobiga yaratilganini ta'kidlab o'tgan edi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 22 metr 13645 kHz, 19 metr 15265 kHz'larda. Oqshom soat 21:00-22:00 qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz, 25 metr 11975 kHz. 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Endi esa ushbu to'lqinda e'tiboringizni ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga qaratmoqchimiz. Demak, dastlab Suriyaga oid bir xabar. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va Suriya bo'yicha BMT Arab Ligasining maxsus vakili Lahtar Brahimi Suriya hukumat kuchlari va isyonchilarni qurollantirayotgan tashqi kuchlarni tanqid qildi, biroq birorta davlat nomini tilga olmadi.
Rossiya va Eron Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumatiga qurollar yetkazib bergan. Al-Asad hukumati esa Turkiya, Qatar va boshqa ko'rfaz davlatlarini muxolifat guruhlarini qurollantirayotganlikda ayblab kelmoqda. Ban Ki-mun va Lahtar Brahimining bayonotlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti insonparvarlik tashkilotlari xalqaro hamjamiyat suriyalik qochqinlarga yetarlicha yordamlar ko'rsatmayotganidan shikoyat qilgandan keyin yangradi. BMTning insonparvarlik yordamini muvofiqlashtirish ishlari mutasaddisi Jon Jing 21 yanvar kuni Suriya poytaxti Damashqda donor davlatlar kerakli yordamning yarmini berayotganini aytdi.
Our donor community, our international donor community, are only giving 50% of what is needed here is in our mind.
Bizning donor jamoamiz, xalqaro donorlar bu yerda kerak bo'lgan yordamning yarmini bermoqda. Bizningcha bu ta'assufli. Natijada muhtoj odamlar o'zlari uchun kerak bo'lgan miqdorda oziq-ovqat ola olmaydi. Biz donor jamoamizni rag'batlantirishni xohlaymiz, deya bayonot berdi BMT rasmiysi. Jon Jing Suriya mojarosida ishtirok etayotgan barcha tomonni bo'hronga yechim topish yo'llarini izlashga chaqirdi.
We are not working on resolving the conflict, but others are. Others have a responsibility in political forums to find solutions.
Biz mojaroni hal qilish ustida ishlamayapmiz. Bu ish bilan boshqalar shug'ullanyapti. Mojaroga yechim topish bilan siyosiy forumlarga mas'ul bo'lganlar shug'ullanyapti. Shuni aytish kerakki, mojaroda ishtirok etayotganlarni qo'llab-quvvatlayotganlar bor. Ular yig'ilib, mojaroga chek qo'yish haqida hamma aytayotgan talabni muhokama qilishlari kerak, dedi Jon Jing. 30 yanvar kuni Kuvaytda o'tkaziladigan donor davlatlar anjumanda Suriyaga insonparvarlik yordami ko'rsatish uchun Birlashgan Millatlar tashkiloti 1 milliard 500 million dollar to'plashni rejalagan. BMT ma'lumotiga ko'ra, Suriyada qariyb 2 yildan beri davom etayotgan qurolli to'qnashuvlar davomida shu kunga qadar 60 mingdan ortiq odam o'ldirilgan. Kamida 600 ming suriyalik qochqinga aylangan. Hozir Suriyada 2.5 million odam ochlikdan aziyat chekmoqda. Ayni paytda Suriyada hukumat kuchlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda. Suriyalik faollar Hama viloyatining Salmiya shahrida dushanba kuni xudkush shaxs avtomobilga o'rnatilgan bombani portlatgani oqibatida kamida 30 kishi nobud bo'lganini bildirdi. Faollarga ko'ra, o'lganlarning aksari Suriya hukumati tarafdori bo'lgan qurolli guruh a'zolari bo'lgan. Shuningdek, Rossiya 22 yanvardan boshlab Suriyadagi ayrim fuqarolari bu mamlakatdan olib chiqilishini e'lon qildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi esa Rossiya siyosiy sahnasida qizg'in muhokama va tanqidlarga sabab bo'layotgan bir bayonot haqida eshiting. Hukmron Yagona Rossiya partiyasi deputati Aleksandr Sidyakin mamlakatdagi siyosiy partiyalarni o'z emblemalarini hayvonlar orasidan tanlashga chaqirdi. Hazil va haqorat sifatida qabul qilinayotgan bu chaqiriq ortida deputatga ko'ra jiddiy mazmun bor.
Yagona Rossiya partiyasidan Davlat Dumasi deputatligiga saylangan Aleksandr Sidyakin ta'rifichi, mamlakat siyosiy hayoti shu qadar qizg'in, shu qadar hur va turli fikrlilikka to'lib toshganki, oddiy rossiyaliklar ko'p hollarda partiyalarni bir-birlaridan ajratish, ularning o'zgalardan farqini eslab qolishga qiynalmoqda. Bunday siyosiy muhitda partiyalarning o'z emblemalari uchun xo'roz bo'ladimi yoki suvsar, nimaligidan qat'iy nazar hayvonlar timsolini tanlashi arosatda qolgan oddiy rossiyalikka qulay 35 yashar g'ayratli va ijodiy xayollarga boy deputat Sidyakinning Rossiya partiyalariga taklifi mazmuni shunday. Sidiakinga ko'ra, hukmron yagona Rossiya partiyasi o'ziga ayiq suratini, Yabloka partiyasi esa Amerika sassiq ko'zanini, Kommunistlar partiyasi esa eskirgan o'roq va bolg'a o'rniga Amerika bug'usini tanlashi kerak. Putin partiyasi deputati o'z taklifini davom ettirib, Boris Nemtsov raisdoshligida faoliyat yurg'izayotgan Parnas muxolifat partiyasiga kalamush suratini, boshqa muxolif partiyalarga esa yumronqoziq va qurtlar suratini o'z timsoli qilib tanlashni maslahat berdi. O'tgan aprel oyida o'shandagi prezident Dmitriy Medvedev muxolifat bosimi ostida siyosiy partiyalarni ro'yxatga olish jarayonini ancha soddalashtirdi. Buning natijasida hozirga kelib Rossiyada rasman ro'yxatga olingan 55 ta partiya faoliyat yurg'izmoqda. Deputat Sidiakinga ko'ra, bu partiyalar aksari o'ziga tuturuqsiz nom bergan va buning oqibatida partiya nomlari yoziladigan saylov varaqalari 2 metrga cho'zilib ketmoqda. Oddiy saylovchiga Markaziy saylov komissiyasi deb atalmış xizmatchi yangi siyosiy menyuni taqdim etganda uning qanchalik chalkashib ketishini tasavvur qilishning o'zi o'ng'aysiz. Oddiy saylovchi buncha partiya orasidan qaysinisini yoqtirish yoki qaysidir yangilarini sinab ko'rish borasida qanday qaror beradi? Shu bois men partiyalar strukturasini hayvonlar yorlig'i bilan jonlantirishni taklif qilaman, deb yozdi deputat Sidiakin o'z blogida dushanba kuni. Unga ko'ra, bu taklif hozirda muhokama uchun deputatlarga havola qilingan. Sidiakinning bunday haqoratomuz taklifi Rossiyadagi siyosiy muxolifat yetakchilari, qolaversa, Dumadagi muxolif ruhdagi deputatlar tomonidan keskin norozilik bilan qarshi olindi. Jumladan, Adolatli Rossiya partiyasining Sidiakin tomonidan xorozga chiqarilgan yetakchisi Sergey Mironov, hukmron partiya bu kabi tuturuqsiz takliflar o'rniga rossiyaliklarni qiynayotgan muammolar yechimi bilan shug'ullansa yaxshiroq bo'lardi, deya bayonot berdi. Yabloka partiyasi faollari esa Sidiakin taklifini kurakda turmaydigan deya baholashdi. Ayni paytda Sidiakin mansub yagona Rossiya partiyasi ham o'z emblemasidan ko'ngli to'q ekani va uni almashtirishga ehtiyoj sezmayotganini bayon qildi. Sidiakinning bu taklifi bahonasida muxolifatchilar, qolaversa mustaqil siyosiy sharhlovchilar Rossiyada muxolifatdagi siyosiy partiyalarni turli bahonalar bilan taqiqlash, ular faoliyatiga ajabtovur to'siqlar yaratish jarayoni kuchayib borayotganini aytmoqdalar.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi esa O'zbekistonda olingan bir xabarga qaytamiz. 17 yanvar kuni Toshkent viloyatining Qibray tumanida Nayman qishlog'idagi aholi chorvasiga bo'rilar hujum qilib 7 ot va 14 ta qo'yni bo'g'izlagan. Toshkent viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, har yili kuz va qish mavsumida shunday jarayon kuzatiladi.
Qibraylik Botir akaning aytishicha, o'tgan hafta Qibray bilan Chirchiq tumanlari chegarasidagi qishloqlarda yashovchi aholining chorvasiga bo'rilar hujum qilib, qo'y va otlarni bo'g'izlab ketgan.
Chegarasi bor, Turkiya yo'lga boshlab ketyapti. Mana skipostga o'tgandan keyin, mana skipostga o'tgandan keyin. Agojisi bor, yaxshi. Oqqim joyga bordi, oqqimga ketdi. Mana ishim bo'lsa, bitta qo'yibdi, 80 ta qo'yibdi. Aman yo'l ketdi, qolmadi, bo'g'izlab o'tib ketdi. Qotib-qotib bo'ryapti, qotib bo'ryapti. Qolib ketdi. Yana-yana yuraydi.
Toshkent viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimi bu xabarni tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, qishloqlardagi aholining qarovsiz qolgan chorva mollariga bo'rilar galasi hujum qilayotgani holatlari kuzatilyapti. Biroq mulozim talofatlar ko'lami borasida aniq raqamlar yo'qligini ta'kidladi.
Bo'rilarning aholi chorvasiga hujum qilish kuzdan buyon davom etyapti. Kuzda bir kunda bitta qishloqda 3 ta otni bo'g'izlagan holat ham qayd qilindi, lekin barcha tafsilotlarni sizga aniq ayta olmayman. Buning uchun barcha qishloqlardan ma'lumotlarni yig'ib chiqib hisob kitob qilishimiz kerak.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimi. Uning aytishicha, bo'rilar hujumi ayniqsa Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani hududlaridagi tog'li qishloqlarda ko'proq kuzatiladi. O'zmetronom.com sayti ham Toshkent viloyatining Qibray tumani Nayman qishlog'idagi aholi chorvasiga bo'rilar hujum qilgani haqida xabar qildi. Sayt xabariga ko'ra, 17 yanvar kuni Nayman qishlog'ida bo'rilar galasi hujumi natijasida 7 ta ot va 14 ta qo'y bo'g'izlangan. Biz Toshkent viloyatining tog'li hududlaridan bo'lgan Bo'stonliq, Chirchiq va Qibray tumanlaridagi militsiya bo'limlari bilan bog'langanimizda, Uchala tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari ham aholi chorvasiga bo'rilar hujumi bo'layotganini inkor qilishdi. Qibraylik militsiya xodimi, agar qishloqlarga bo'ri oralasa, ularga qarshi birinchi bo'lib militsiya xodimlari kurashishini aytib, hozircha aholidan bo'ri hujumi borasida shikoyat tushmaganini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining mulozimiga ko'ra, chorvasini bo'ri bo'g'izlagan aholiga davlat tomonidan hech qanday moddiy yordam berilmaydi. Mulozimga ko'ra, aynan shuning uchun ham aholi bo'rilar hujumi borasida militsiyaga murojaat qilmaydi. Shuningdek, suhbatdoshga ko'ra, hozirda bo'rilar galasiga qarshi kurashish uchun deyarli hech narsa qilinmayapti.
Bo'rini ovlash juda qimmatga tushadi. Avvallari bitta bo'ri otgan ovchiga bitta qo'y va pul berilardi. Hozir bunaqa narsalar yo'q. Agar fermerlar mukofot berishni yo'lga qo'ysa yaxshi bo'lardi, lekin o'q-dorining narxi, yo'l xarajatlarini hech kim inobatga olmayapti, lekin bo'ri ovlash juda xarajatli ish. Hozir bu xarajatni qoplaydigan tashkilotning o'zi yo'q.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimi. Biz Qibray, Chirchiq va Bo'stonliq tuman hokimliklariga ham murojaat qildik. Chirchiq va Qibray tuman hokimliklarining xodimlari bo'rilar hujumi borasida hech qanday ma'lumot yo'qligini aytishdi. Bo'stonliq tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan xodim esa aholi chorvasiga bo'ri hujumi masalasi bo'yicha nazorat hokimning birinchi o'rinbosari Elmurod Po'latovning zimmasida ekanini aytdi. Biroq Po'latov yig'ilishda bo'lgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Adliya vazirligining rasmiy nashri bo'lgan Inson va qonun gazetasining joriy yil 8-yanvardagi sonida ham Jizzaxning G'allarol va Forish tumanlarida bo'ri va tulkular ko'paygani haqida xabar qilingan edi. Lekin Jizzax viloyat hokimligi, G'allarol va Forish tumanlari hokimliklari ham bo'rilar ko'paygani haqidagi xabarni rad qilishgan edi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz 25 metr 12025 kHz 19 metr 15650 kHz'larda ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 22 metr 13790 kHz 19 metr 15650 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz 22 metr 13645 kHz 19 metr 15265 kHz'larda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz 25 metr 11975 kHz 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qirg'izistonda respublika miqyosida o'zbek tilida nashr etilayotgan yagona olam gazetasi o'zining bir yilligini nishonlamoqda. 2010-yilning iyunida yuz bergan qonli voqealardan so'ng Qirg'izistonda o'zbek tilida nashr etiladigan gazeta va radio kanallar faoliyati to'xtatilgan edi. 2012-yilda esa tadbirkor Shuhratbek Kamolov tashabbusi bilan o'zbek tilida olam gazetasi nashr etila boshladi. Hozirgi paytda bu gazeta 5000dan 7000gacha bo'lgan nusxada haftasi oyiga 2 marotaba chop etilmoqda. Olamning bosh muharriri Shuhratbek Kamolov bilan hamkasbimiz Elmurod suhbatlashdi.
Shuhratbek aka, gazetani shu bir yillik tarixiga to'xtalib o'tsangiz.
O'sha voqealardan keyin e'tibor bilan qarasak, o'zbek tilidagi gazetalar yo'q. O'ylanib, maslahatlashib, ruscha, o'zbekcha olam gazetasini tashkil qilish masalasini oktyabr, noyabrlardan 2010-yildan boshladik. Umuman mavzu jurnalistikaga hech qanday tegasham yo'q. Shu maqsad o'zbek milliy gazetasini chiqarish, ma'lum bir proseduralar, ma'lum bir odamlardan o'tish kerak edi. Ruxsat bo'lish kerak, o'zimizdan o'zimiz kelib shunday chiqarib keta olmasakanmiz. Keyin shu 2012-yil, yangi yildan boshlab biz ma'lum chegaralardan o'tdik, ruxsatni oldik, chop chiqarishni boshladik.
Gazeta chiqarish oson ish emas, buning katta moliyaviy xarajatlari ham bo'ladi. Siz Qirg'izistonda o'zbek gazetasini o'zini yonidan sarf xarajat qilib chiqarayotgan bir yagona odam bo'lsangiz kerak. Bu sizga og'irlik qilmaydimi?
U kimga qandaydi? Jalabod, O'sh, Batken obusida 1 million o'zbek xalqi bor ekan. Qirg'izistonda bo'layotgan siyosatni, yangiliklarni o'zini tilida o'qib tursa, hech kim taqlagan yo'q. O'sha niyatda qilganmiz, mablag' tomonidan keladigan bo'lsa, men tadbirkor. Xudo o'zi ham qo'llab turibdimi, hech qanday qiyinchilik bo'lgani yo'q. Qo'ldan kelguncha har oy ma'lum bir summani to'lab turibmiz. Bu yo'ldan Xudo xolasa, bugun yerda ko'p odam aytdi, gazeta chiqqanda 3 oy turaylik deb. Tashab ketish niyatimiz yo'q. Man kollektivimiz to'g'risida aytib kelsam, faxrlanadigan kollektiv.
Endi Olam gazetasini 1 yillik sahifalarini varaqlar ekanmiz, juda dolzarb muammolar ko'tarilganini ko'ramiz. Bugungi kunda o'zbeklar, Qirg'izistondagi o'zbeklar boshdan kechirayotgan muammolar haqida ham yozilgan. Masalan, O'shda, Jallobodda yondirib yuborilgan, keyin qayta qurib berilgan uylar sifatsiz barpo etilgani haqidagi maqolalar chop etildi. Iyun voqealari kunlari uylari yonib ketgan bo'lishiga qaramasdan elektr energiyasi uchun 15 ming, 20 ming jarima puli yozib qo'yilgan o'zbek aholisi muammolarini ko'tarib chiqildi va bu borada hatto muayyan bir reaksiya ham bo'ldi davlat tomonidan ham, uylarni qurib bergan donorlar tomonidan ham. O'zbek aholisining huquqlari haqidagi maqolalar ham juda ko'p berilibdi gazetada. Shu jihatdan olib qaraganda hukumat tomonidan yoki huquq tartibot organlari tomonidan gazetaga bu borada to'sqinliklar, bosimlar bo'lmayaptimi?
Endi qo'limizdan kelguncha nohaq bir-bir qamalganlarni yo'q joydan duch kelib qolib turib, papal bo'lib qolib yo'q joydan jinoiy ish qo'zg'alganlarni o'shanga ko'p nimalar tushayotibdi. Arizalar hozir men ochiq aytib qo'yaveray, shu to'sqinlik shu gazeta ochilgandan keyin bo'lgan yo'q. Biz o'ylaganmiz boshida, bu maqolani yozma, bu maqolani yozib, unaqangi tayziq bo'lgan yo'q. Yana biz harakat qilaveramiz, shu xalqimizni qiynayotgan, xalqimizni yuragida, qalbida jo'shirayotgan narsalarni shu gazetamiz orqali xalqimizga yetkazish.
Ozodlik to'lqinlarida, demak, Qirg'izistonda chop etila boshlaganiga 1 yil bo'lgan yagona o'zbek gazetasi, o'zbekcha gazeta Olam gazetasining bosh muharriri Shuhratbek Kamolov bilan suhbatni eshitdingiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik Toshkent bozorlaridagi narx-navo, oldi-sotdi, yig'di-yig'di va quvdi-quvdilar haqida topgan-tutgan ma'lumotlarni jamlab, Bozor ertasi deb nomlangan yangi eshitirishni hozirlashga kirishdi. Ozod bozorchi, Ozod muxbir va Ozodlik hamkorlikda tayyorlaydigan bu eshitirishning ilk sonini bugun sizga taqdim qilamiz. Nimaning narxi qimmatladi? O'tgan haftada Chorsu bozorida kutilmaganda non qimmatlab ketdi. Ozod bozorchi 500 so'mlik nonning 100 so'mga qimmatlab 600 so'm bo'lganiga 17 yanvar kuni guvoh bo'lganini xabar qildi. O'zbekistonda tandirda yopilgan eng arzon nonning narxi 500 so'm edi. Bozorga o'rlagan xaridorlarning ko'nglida endi eng arzon yopgan non 600 so'mga chiqdimikan degan xavotir tug'ilgan bo'lsa ehtimol. Dushanba kuni Chorsu bozoriga borgan toshkentlik Ozod muxbir bu xavotirlar arib, nonning narxi tushganiga guvoh bo'ldi va 2-3 kunlik osh toshining sababini ham aniqladi.
Shanba kuni va juma kunlari bu narx 600 so'm, 650 so'm, hatto 750 so'mga chiqqan ekan, chunki nimadir sabab bilan o'sha kuni un tortilgan. Qozog'iston un tortilgan, chunki asosan bu obunonlar, ya'ni lepeshka nonlar hammasi Qozog'iston uniga bo'ladi. Qozog'istonning o'sha oliy navli mana pioner degan, oltindon degan har xil unlari bor, o'sha unlarga bo'ladigan nonlar. Undan tashqari mana Qo'yliq bozoridagi nonvoylar bilan gaplashdim, un sotayotgan odamlar bilan gaplashdim. Ular bir kun o'sha qandaydir bozorda nomuvofiq bo'lgan, o'sha kun narxlar ko'tarilganini aytdi, lekin mana hozirda yana narxlar o'z joyiga tushibdi.
Eski Jo'va dehqon bozoridan non xarid qiladigan toshkentlik Ozod muxbir edi. Ozod muxbirga ko'ra, qozoq uni tortilganiga sabab Qozog'istondan kelayotgan unning chegarada ushlanib qolgandir.
Har xil texnik sabablar bo'lyapti. Men u yerda nima deydi, o'tmoqchilar deydimi, shunday qilib so'rab ko'rdim. Biz bilmaymiz, o'sha terminaldan kelmay qolgan, tamojnidan kelmay qoldi dedi. Qandaydir tamojna, masalan, sanitar bilan qilgan bo'lishi mumkin, qandaydir bir transaksiya o'tkazgan bo'lishi mumkin, shu yer baribir bozorga ancha-muncha ta'sir qiladi. Yoki ba'zi zaxiralarida, bazalarda o'sha zapas unlar kamayib qolgan bo'lishi mumkin, shu narsalar ham albatta ta'sir qiladi.
Eski Jo'va dehqon bozorining mutasaddilari non va unning qisqa muddatga qimmatlagani haqidagi xabarni tasdiqlamadi, ammo inkor ham qilmadi. Bozor qo'm vakili shu kunda eng arzon non narxi 500 so'm ekanini aytdi xolos. Ozod bozorchining kuzatuvlariga ko'ra, Toshkent shahri va viloyat aholisining deyarli hammasi, respublikaning boshqa viloyatlari aholisining esa qariyb yarmi qo'shni Qozog'istondan keltiriladigan unni iste'mol qiladi. 17-18-19 yanvar kunlari eng arzonining bir qopi 87 ming so'mga qadar qimmatlagani kuzatilgan. Eng arzon qozoq unining narxi shu kunlarda yana avvalgi 84 ming so'mlik narxga qaytgan. Nima arzonladi? Ozod bozorchining aytishicha, 19 yanvar kuni Yunusoboddagi Elga xizmat savdo markazida sotilayotgan kartoshkaning narxi katta bozordagidan arzon bo'lgan. Arzon bo'lganu, ammo erta kundan tugab qolgan va xaridorlar bundan norozi bo'lgan.
Aholi har doim 1200 so'mdan oladigan kartoshkaning kilosini 2000 so'mdan olishga majbur bo'ldi.
deb xabar qildi Ozod bozorchi. Yunusobod tumanidagi Elga xizmat savdo rastalaridan birida Ozod bozorchiga buning sabablarini tushuntirishga uringan sotuvchi Feruzaning aytishicha, aslida rastalarga tarqatiladigan arzon kartoshkaning o'zi kam, kuniga 50 kilogrammdan beriladi xolos. Yunusobod tumanidagi Elga xizmat savdo markazining ma'murlari Ozodlikka bu borada telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytishdi, ammo dushanba kuni sotilgan arzon kartoshkaning 1 kilosi 1550 so'm bo'lganini ma'lum qilishdi. Ozod uning Toshkentdagi bir qator Elga xizmat rastalari faoliyatini kuzatishi natijasida kelgan xulosasiga ko'ra, Ozod bozorchiga sotuvchi bergan javob aslida xaridorga ro'kach qilinadigan odatiy vajdir. Hamma gap 5 qadam naridagi savdo rastasida turib, 1 kilogram kartoshkani 2000 so'mga sotish mumkin bo'lgan sotuvchilarning Elga xizmat rastasida bu mahsulotni 1200 so'mdan sotishga majbur qilinishidadir. Bundan tashqari, Elga xizmat rastalarida mahsulotning sifati ham pulga yarasha.
Elga xizmatda asosiy katta nimalar rastalari bu o'sha Farhod bozori, mana Qo'yliq bozori, keyin Chorsuda bor asosiy katta nimalari. Bundan tashqari Yangiobod bozorida ham bor. Hamma bozor kichkina bozor bo'lib, Stalin bozorida ham bor, mana Olay bozorida ham bor. Bu yerdagi narx arzon bo'lgan bilan lekin sifat darajasi anchayin pastlar. Sifat katta davlat o'sha prolovkada ushlab qola olmaydi. U hatto prolovkada bo'lib narx qimmat joylarga o'tib ketib qoladi. Sifat kartochka o'sha yerga qo'yilsa, o'rniga bunday raflarchiga chiqadida unisi narx qimmat joyga o'tib ketadi, narx qimmat joyga. Asosiy Elga xizmatdan majbur oladiganda bular plastik kartochkalar, chunki plastik kartochkalar o'sha yerga o'tadi, plastik kartochkalar naqd pulga aylantirish iloji yo'q. Evaziga odamlar asosan o'sha ziyonli qatlamlar, o'sha davlatdan oylik oladigan plastik kartochka bilan oylik oladiganlar borib Elga xizmatdan xarid qiladi.
Toshkentlik Ozod muxbir edi. Darvoqa, O'zbekiston axborot agentligi o'z vaqtida Tosh bozor tayyorlov savdo uyushmasi qoshida tashkil etilgan Elga xizmat shuba korxonasi yordamida shaharning 60 ta nuqtasida yarmarkalar ochilgan va ularning hammasida plastik kartochkalar yordamida savdo qilinayotganini xabar qilgan edi. Ozod muxbirning aniqlashicha, shu kunlarda Toshkent shahrida ba'zi tumanlarda Elga xizmat rastalarida sotilayotgan 1 kilo kartoshkaning narxi 700 so'mdan 900 so'mgacha.
Elga xizmatda kartoshka masalan 700 so'mdan 900 so'mgacha, 900 so'm, mana o'g'lim aytayapti, 550 so'm ekan biz bozorchamizda. Buni sifatiga qarab, masalan 550 so'mdan 900 so'mgacha, bu katta bozorda esa 1200 so'mdan to 2500 2000 bor.
Ozod muxbirning Toshkent shahar hokimiyati va prezident farmoni bilan ochilgan Elga xizmat rastalari haqidagi kuzatuvlar edi. Nimaning bozori chaqqon bo'ldi?
Ozod bozorchining xabar qilishicha, o'tgan haftada Toshkentdagi Abu Sahiy bozorida O'zbekistonda chiqarilgan Art LCD televizorlarning savdosi chaqqon bo'lgani kuzatilgan. Birinchidan, O'zbekistonning o'zida chiqarilgan bu televizorlarning narxi xorijdan keladigan televizorlarnikidan arzon. Ikkinchidan, sifat ham LG va Samsung televizorlari sifatidan unchalik qolishmaydi. Ozod bozorchining aytishiga qaraganda, shu kunlarda Abu Sahiy bozorida katta ekranli zamonaviy televizorlarning narxi shunday.
32 dyumli LG televizori 350 AQSh dollari. Dollarning shu kunlardagi qora bozor narxiga o'girilsa 969 500 so'm. 42 dyumli Samsung televizori 350 AQSh dollari. Dollarning qora bozor narxida bu ham 969 500 so'm. 32 dyumli Artel televizori 320 AQSh dollarining qora bozordagi narxi bo'yicha 886 400 so'm.
O'zbekistonda chiqqan LCD televizori chet elnikidan 30 AQSh dollari, qariyb 100 ming o'zbek so'miga arzon. Ozod muxbir Art LCD televizorlarini ishlab chiqarayotgan Artel korxonasi maxsus do'koniga kirib, LCD televizor narxini savdolashib ham ko'rdi. Natijada narxni 70 ming so'mga tushirishga erishdi.
740 mingdan boshlab 2820 ming so'mgacha edi. 26 dyumligi bor, 24 dyumligi bor ekan, men olmoqchi bo'ldim. 800 nechidir dedi, xullas men 710 mingga tushirganda. So'rasam, yo buni ham ichida hamma Samsung tajribalariga faqat sirti artel qilib chiqarilgan funksiyalar hammasi bir xil, shuning uchun uni o'zimizni milliy mahsulot deb bo'lmaydi, narxlari ham shunga yarasha dedi. Trubkalari ichidagi o'sha ekran nimalari hammasi nimaniki, chet el firmalariniki, Samsungniki, Toshibami, Yapon nimalariniki asosan, faqat chetlari nimalari, korpuslari asosan shu o'zimizda terilgan nimalar.
Ozod muxbirning aytishicha, O'zbekistonda chiqarilgan mahsulotlarning sifatiga odatdan ishonch ozu, lekin Artel korxonasining televizorga ishonsa bo'ladi, chunki uning hamma ehtiyot qismlari xorijdan keltirilmoqda. Agar Ozod muxbir Art LCD televizorini oladigan bo'lsa, unga 3 yillik kafolat beriladi. Darvoqa, Ozod bozorchi shu kunlarda Abu Sahiydagi sotuvchilardan ayrimlari Artel korxonasi televizorlarida nuqson ham kuzatilgani haqida eshitganini aytgan edi. Bozorning Lazizaxon ismli sotuvchisi bu gaplarni mutlaq inkor qildi. Lazizaxonning Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatidan parcha. Hozir Artelning televizorlari bozori tinmayapti. 32 dyumli televizorni yetkazib ulgurmayapman shaxsan o'zim. Birinchidan arzon, ikkinchidan sifati ham yomon emas. Hamma ehtiyot qismi chet eldan kelgan. Endi nuqson ham bo'ldi. Ayrim duxovkalarda bo'ldi, menimcha ularni bizning xaridorlar yaxshi ishlata olmadi. Atak molning o'zi yaxshi dedi. Ozodlikka mikrofon so'zlagan Abu Sahiy bozoridagi Lazizaxon ismli sotuvchi. Artel firmasining rasmiy veb-saytidagi +998 98 308 0645 telefon raqamlari orqali Ozodlik savollarga javob bergan xodim shu kungacha ularga molning sifatsizligini aytib biror mijoz murojaat qilmaganini aytdi.
Biz maxsus servis sentrlar ochib qo'yganmiz mijozlar uchun. 3 yilga kafolat ham berganmiz. Agar kimda shikoyat bo'lsa, mana mening nomerimga telefon qilsin yoki saytimizdagi +99 871 150 99 88 nomeriga telefon qilishsin. Biz molimizning sifatiga javob beramiz,
dedi Artel firmasining xodimi Ozodlik muxbir bilan o'zaro suhbatda. 2011 yildan O'zbekistonda ish boshlagan Artel shirkati Art LCD markasi ostida ishlab chiqarilgan yangi televizori taqdimot marosimini o'tgan yilning 13 iyulida o'tkazgan edi. Shirkat yangi televizorni maksimal darajada mahalliy sharoitga moslashtirishga uringan. Televizordan foydalanish qo'llanmasiga esa birinchi marta o'zbek tilini ham kiritgan. Shuningdek, yangi televizorning 20% ehtiyot qismi O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgani ham aytilgan edi. Ozod muxbir uning aniqlashicha, bu faqat televizorning tashqi tomonidan o'rab turgan korpusidir. Avvalga shirkat yil oxiriga qadar 50 ming dona Art LCD televizor ishlab chiqarish hamda mamlakat bo'ylab o'z savdo do'konlari tarmog'ini ochishni rejalagan edi. Abu Sahiy bozori sotuvchisining so'zlariga ko'ra, televizorga qo'shib, hozir shu shirkatda ishlab chiqarilgan duxovka, mikroto'lqinli pech, gaz plitasi va changyutgichlarning ham bozori chaqqon bo'lmoqda. Qora bozorda kurs qanaqa bo'ldi? Ozod bozorchi Ozodlik so'roviga binoan o'tgan haftada Toshkent qora bozorlaridagi AQSh dollari, Rossiya rubli, yevro va oltin narxini ham o'rganishga harakat qildi. Demak, o'zbek so'miga nisbatan xorij valyutalarining qora bozordagi qiymati 1 AQSh dollari.
Chorsu bozorida 2775 so'm, Qo'yliq bozorida 2770 so'm, Parkent bozorida 2880 so'm.
1 Rossiya rubli.
Chorsu bozorida 85 so'm, Qo'yliq bozorida 85 so'm, Parkent bozorida 86 so'm.
1 yevro.
Chorsu bozorida 3400 so'm, Qo'yliq bozorida 3400 so'm, Parkent bozorida 3500 so'm.
1 gram tilla.
Chorsu bozorida 80 ming so'm, Qo'yliq bozorida 80 ming so'm, Parkent bozorida 82 ming so'm.
O'tgan haftada Toshkent bozorlarida xorijiy valyutaning o'zbek so'miga nisbatan kuzatilgan o'rtacha qiymati edi. O'zbekiston bozorlarida shu kunlardagi narx-navo oldi-sotdi, yig'di-yig'di va quvdi-quvdilar haqida topgan tutganlarimiz hozircha mana shular. Tabiiyki, o'tgan haftada bozorda narxi arzon bo'lgan yoki narxi qimmatlagan, bozori chaqqon bo'lgan yoki savdosi o'lgan mahsulotlar ko'p. Ozodlik tahririyati hozirlashga kirishgan bozorning ertasi eshitirishini yanada boyitishga harakat qilyapmiz va bunda sizning yordamingizga ham umid qilamiz. Toshkentning bozorlarida-ku oyog'i chaqqon bozorchimiz va hamkorimiz bor. Lekin viloyatdagi bozorlarga qo'limiz sal kaltalik qilib turibdi. Marhamat, agar bizning O'zbek O'zbekistondagi turli viloyatlarda ishlab turgan katta bozorlardagi beminnat xabarchimiz bo'lishni istaganlar bo'lsa, bizga bog'lanishi mumkin. Telefon raqamlarimiz +420 602 612 713. Bu raqamga ham SMS yo'llang, ham qo'ng'iroq qiling. Yana bir raqam +420 221 123 437. Bu raqamga esa faqat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Keyingi hafta havo kuzatiladigan bozorning ertasi eshitirishi deysiz. Sizdan ham tisha tegmagan xabarlarni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.